Азатлык радиосу сөйли. Бүген 22 июнь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Төньяк Кавказдагы вакыйгалар. Ингушетия президентына булган һөҗүм артында кем тора ала? Казанда телләрне укыту проблемасын халыкара дәрәҗәдә өйрәнәләр. Татар гуманитар университетында халыкара конференция үтте. Русиядә хәтер көне билгеләп үтелә. Сугышка бәяне кем һәм ничек бирә? Мәскәүдә 10-нчы тапкыр халыкара Коръан укучылар бәйгесе үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүмдә яраланган президент Юнус Бәкиев Куров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә. Страсбургта Европа Шурасы парламент мәҗлесе утырышында Русия һәм Беларусь турында чыгышлар көтелә. Русияның берничә шәһәрендә ата-аналар балалар бакчалары җитмәүгә каршылык белдереп урамнарга чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбе иртән үзенә һөҗүм вакытында яраланган Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә дип хәбәр ителә. Евкуровның хәле авыр әммә тотрыклы. Президентка операция ясалган. Президент машинасына булган интихар һөҗүмендә 2 кеше һәлак булды. Евкуров аның туганы һәм тагын 1 кеше яраланды. Һөҗүм вакытында яраланган машина йөртүчесе хастаханәдә вафат булды. Россия президенты Дмитрий Медведев Ингушетия премьер-министры Рәшид Гасановка республикада иминлек чараларын ныгытырга күрсәтмә бирде. Ингушетияның Назрань районында террорга каршы чара игълан ителде. Страсбургта Европа Шурасының парламент мәҗлесе үзенең җәйге сессиясен башлый. Утырышта Беларусь турында чыгыш булыр дип көтелә. Беларуска утырышка чакыру алган ил статусы кайтарылыр дип фаразлана. Парламент мәҗлесе утырышында шулай ук Русиядә кеше хукуклары торышы турында да сүз булачак. Чыгышта Русиянең Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларын үтәмәүенә борчылу белдереләчәк дип көтелә. Иран хакимиятләренең бөтен каршылык чаралары таратылачак дигән кисәтүләренә карамастан, оппозициянең меңгә якын тарафдары Тәһран үзәгенә җыела дип хәбәр ителә. Мәгълүмат агентлыклары каршылык белдерүчеләр янында йөзләгән полиция хезмәткәре тора дип хәбәр итә. Шимбе көнне Иран оппозициясе тарафдарлары һәм полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 10 кеше үлгән, йөзләгәне яраланган дип хәбәр итте Иранның дәүләт телевидениесе. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд тыныч урам җыеннарына каршы көч куллану Конституциягә каршы гамәл булып тора дип белдерде.
They should respect the right that I understand is theirs in the way.
Алар хукукларны бузмаска тиеш. Аңлавымча тыныч урам җыеннарын Иран конституциясе рөхсәт итә. Тыныч чара уздырган халыкка каршы көч куллануга дөньяның бер илендә дә түзеп тормаячаклар диде Швеция министры. Оппозиция сайлауда хәрәмләшүләр булды дип Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүенә каршы протест белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дүшәмбе көнне Русияның берничә шәһәрендә балалар бакчаларында урын җитмәүгә ризасызлык белдереп урам җыеннары узды. Новосибирскидагы ата-аналар оештырган беренче чарага Красноярский һәм Томский халкы кушылды. Шундый ук чара Самарда әзерләнә. Урам җыенында катнашучылар шулай ук тәрбиячеләр һәм бала караучыларга хезмәт хакларын арттыруны таләп итте. Русиядә җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, сораштыруда катнашкан кешеләрнең күпчелеге 57% Русиядә тарихны бозып күрсәтүгә каршы комиссия төзелгәнен белә һәм президент Дмитрий Медведевның бу адымын хуплый. Сораштыруда катнашкан халыкның 10% гына бу комиссияның эшчәнлеге сәяси каршылыкларга, кеше хукукларының бозылуына китерәчәк һәм тарихчылар эшенә комачаулык итәчәк дип саный. Тарихта дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ вакыйгалар арасында иң еш аталганы 2-нче дөнья сугышы. Халыкның 12% бер тарихи вакыйгада дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ түгел дип җавап биргән. Сораштыруда Русияның 42 төбәгеннән 1600 кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья Кавказдагы вакыйгалар, Ингушетия президентына булган һөҗүм артында кем торырга мөмкин? Казанда телләрне укыту проблемасын халыкара дәрәҗәдә өйрәнәләр. Мәскәүдә 10-нчы Коръән укучылар бәйгесе үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, дүшәмбедә Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куров машинасы барган юлда бомба шартлау нәтиҗәсендә Якануров үзе һәм аның белән булган кешеләр җәрәхәтләр алды. Бер кеше халак булды. Соңгы 3 атнада бу дөнья Кавказда югары рәсмиләргә ясалган 4-нче һөҗүм иде. Русия президенты Дмитрий Медведев моның өчен сугышчыларны гаепләде. Теманы Оли Гөлми дәвам иттерә.
Русия президенты Дмитрий Медведев 45 яшьлек элекке хәрби күзләүче Юнус Бәк Евкуровны Ингуш Республикасы президенты итеп 8 ай элек кенә билгеләгән иде. Дүшәмбедә Назарыннан Магас кабырганда президент кәрваны юлында шартлау яңгырады.
22 июня 2009 года в Назране в момент проезда кортежа президента Ингушетии Юнусбека Евкурова.
Русиянең баш прокуратура сүзчесе Владимир Мартин сүзләренчә 70 килограмм тротил күләмендә шартлаткыч юл буенда торган шитил машинасына куелган булган интихарчы үзе дә шунда утырган дип фаразлана. Шартлау нәтиҗәсендә бер кеше халак булган, калган өчесе шул исәптән президент Евкуров төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган.
Президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров.
Хөҗүмнең башкарылу вакыты һәм рәвеше аны Төньяк Кавказдагы сугышчылар башкарган дигән фаразларга этерде. Нәкъ 5 ел элек Назарайнда милиция көчләренә ясалган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 80-дән артык кеше һәлак булган иде. Апрель айында таратылган бер видео тасмада кыр командиры Доку Умаров Риаду Салихин интихарчылар төркеменең аякка басуын һәм бу елның һөҗүмнәр елы булачагын әйткән иде. Русиянең иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников бүген президент Медведев белән очрашуында бу һөҗүм артында Чечен Ингуш сугышчылары тора дигән фикерен әйтте.
Активность со стороны ингушской милиции и чеченской милиции, которые...
Ингуш һәм чечен милициясе аузым гамәлләре белән бандитларны караңгы почмакларга куып кертте. Бүгенге һөҗүм бандитларның моңа җавабы. Евкуров исеменә янаулар электә булды, ди Русиянең иминлек хезмәте башлыгы.
Полагаю, что это является следствием как раз действий, ответных действий бандитов.
Соңгы 3 атнада гына Дагыстанның ичке эшләр министры генерал Абдулгарай Магомед Тахиров һәм Ингушетияның 2 югары рәсми үтерелде. Евкуровка ясалган һөҗүм өчен әлегә беркем дә җаваплылыкны үзенә алмады. Элекке президент Мурат Зязиков Евкуровка авыр мирас калдырып китте. Ингушетия Русиядә иң тотрыксыз һәм коррупциягә баткан республикаларның берсе санала. 2008 елда гына анда 61 террор гамәле теркәлгән, 70 милиция хезмәткәре үтерелгән, 167-се җәрәхәтләр алган. Моңа җавап итеп милиция кешеләре үзләрен ислам сугышчылары дип атаган яшь мөселманнарны бастырып килде. Евкуров хакимияткә килгәч вазгыятьне үзгәртергә алынды. Оппозицияның берничә яш активистын үз такымына алды. Коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Узган атна үзенең кисә телефоны номерын әйтеп, коррупция, эш хакларын түләмәү, канунсыз эштән куулар турында турыдан-туры үзенә шалтыратырга кушты. Евкуровның коррупциягә каршы шушы эшчәнлеге бүгенге һөҗүм артында Зязиков тарафдарлары торырга мөмкин дигән фаразларга да сәбәп булды. Зязиковтан аермалы буларак Евкуров җәмәгатьчелек белән даими очрашулар оештырды. Халык белән аралашу өчен махсус имейл адресы булдырды. Узган ел үтерелгән basis.ingushetia.org интернет сәхифәсе мөхәррире Магомед Евлоевның әтиенисе белән очрашты. Гыйнвар айында Магаска килгән Русия президенты Дмитрий Медведев Евкуровка хуплау белдереп, ярдәм вәгъдә итеп киткән иде. Бүгенге һөҗүмнән соң Медведев Евкуровның эшчәнлеген искә алды.
Действительно, за последнее время было сделано лично.
Ингушетия президенты соңгы вакытта чынлап та республикада тәртип урнаштыру өчен күп эшләде. Әлбәттә, бу бандитларга ошамый. Бүгенге һөҗүм нәкъ менә шул эшчәнлек хакимиятның көчләнүенә җавап булып тора.
И усиление работы по всем направлениям.
Әмма шушы эшчәнлегенә карамастан, Евкуров әллә ни нәтиҗәгә ирешә алмады. Шушы елның 4 аенда гына республикада 59 кеше үтерелде, шул исәптән 18 милиция хезмәткәре. Русия президенты Дмитрий Медведев сугышчыларга кырыс җавап кайтарырга кушты һәм үзенең көньяк бүлгедәге вәкиле Владимир Устиновны Ингушетияга җибәрүен игълан итте.
Ингушетия президенты Юнусбек Евкуровка булган һөҗүм нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Бу соңгы мәгълүматлар иде. Азатлык радиосы бушны күзәтеп бара, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда яңа уку елына әзерлек бара. Югары уку йортлары документлар кабул итә башлады. Мәгарифкә Русия сәясәте үзгәрмәсә, татар теле белгечләре бик әз кирәк булачак. Шуңа күрә Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән халыкара конференция резолюциясендә милли мәгариф мәсьәләләре җитди куелган дип безнең хәбәрчебез. Шушы теманы Наил Алан дәвам иттерә.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының татар филологиясы факультеты деканы Рамил Мирзахитов мәктәпне бетергәннәр арасында үзләренә керергә теләүчеләр әлегә узган ел белән чагыштырганда бик аз булмас дип өметләнә.
Башка еллардагы тәҗрибә шуны күрсәтә, абитуриентлар агымы көчәя июнь ахырына табарак, 25-дән соң. Менә бу көндә безнең татар филологиясы факультетына читтән торып укуда гына 3, көндезге күбрәк 4 документ кабул ителгән.
Шулай да Русияның милли мәгарифкә сәясәте үзгәрмәсә, татар телендә укырга һәм укытырга теләүчеләр саны да кискен кимергә мөмкин. Моңа мисал бар инде, Балтач. Бу якта фәннәрне бары тик урыс телендә генә укытуга берничә ел элек күчкәннәр икән. Балтачта татар мәктәпләре бөтенләй юк. Узган ел андагы очрашуда Рамил Мирзахитов та катнашкан булган.
Безнең бер язучылар да барган иде, укытучылар да, галимнар да. Ни өчен шундый гел татарлар гына яши торган Балтач, Казан арты районында бер татар мәктәбе дә юк дип. Һәм алар РАНО бүлеге мөдире дә, укытучылар да шуңа күрсәтәләр, әти-әниләр бирмиләр татар мәктәбенә, балаларын бирәләр рус мәктәбенә. Әле бу узган ел шулай иде.
Инде бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирү булдырылгач, кайбер белгечләр әйтүенчә, ата-аналар үзләренең балаларының татар мәктәбендә укуына аяк терәп каршы булачак. Җомга көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында узган күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган халыкара конференция вакытында да әлеге мәсьәлә күтәрелде. Конференция кабул иткән резолюциядә дә Русия мәгариф һәм фән министрлыгына урыс булмаган телләрдә укытуның хукукый нигезләрен һәм мәктәпне бетерүчеләргә имтиханнарны туган телләрендә бирү мөмкинлеге булдырырга дип мөрәҗәгать итәргә диелгән. Шулай ук биш кисәктән торган тәкъдимнәрдә Русиядә яшәүче халыклар мәгарифен үстерү белән шөгыльләнүче тармак булдыру кирәклеге турында да әйтелгән. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге бик күп татар мәктәпләре юк ителде. Әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов конференция вакытында үз фикерен белдерде.
Подушевое финансирование, к которому пришли, вызываем оптимизацию к закрытию школ, но
кулайлаштыру дип аталган җан исәбеннән финанслау мәктәпләрне ябуга китерде. Әгәр дә без мисаллар гына китереп утырсак, һәм төбәкләрдәге җитәкчелек, хөкүмәт, мәгариф идарәләре белән эшләмәсәк, бер нәрсәгә дә ирешә алмаячакбыз. Әле күптән түгел генә Ульян өлкәсендә булып, андагы мәгариф министры белән утырып, бала туган телен өйрәнсен һәм башка мәктәпкә күчмәсен өчен дип, һәр районны карап чыгып, әлеге мәсьәләне шешу юллары таптык. Шуңа күрә бары тик ди эшләр белән генә Татарстанда гына түгел, ә Русия төбәкләрендә татар телен өйрәнүне саклап калып булачак.
Изучение родного языка не только в Татарстане, но и в других регионах Российской Федерации.
Гыйлметдиновның әлеге чыгышын тыңлап торган конференциядә катнашучы башка төбәкләрдән килгән укытучылар арасында ярый да ул Ульянга барып мәсьәләне хәл итеп кайткан, Чувашстанга, Төмәнгә, гомумән Русияның бөтен төбәкләренә кем йөреп чыгып, әлеге мәсьәләне шишәр икән дип әйтүчеләр дә булды. Конференцияда Франция мәгариф һәм фән министрлыгы баш инспекторы Жерар Бруссуа да чыгыш ясады. Ул Франциядагы милли телләрне саклау һәм үстерү турында сөйләде. Бруссуа сүзләренчә, илдә бары тик бер генә дәүләт теле – француз теле. Калганнары исә хәтта француз теле диалектларда әти-әниләр теләгенә күрә факультатив рәвештә укытыла икән. Һәр җирлекнең үз үзенчәлеге. Бруссуа чыгышын тыңлаучылар арасында Францияга күчеп килгән гарәпләр – яки башка милли ашчылыклар өчен ул ил ата-бабаларының туган җире түгел бит диючеләр дә булды. Шуңа күрә монда Франция мисалы Россия өчен берничек тә кулай була алмый. Конференция резолюциясендә Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен хуплау, мәгариф стандартларының төп өлешенә Россия төбәкләрендәге дәүләт һәм башка милли телләрендә кертү кирәклеге турында да язылган. Билгеле булганча, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетындагы бу җыен Россия мәгариф һәм фән министрлыгы грантын откач үтте. Күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерү проблемалар һәм перспективалар дип аталды ул.
Без анда грантны шундый исем белән җибәреп оттуыбызга бераз соңнан аптырабрак та калдык. Ничек шулай шундый исем белән аталды икән дип.
Ди татар филологиясе факультеты деканы Рамил Мирзахитов. Кайбер мәгариф белгечләре исә Мәскәү әйдә сөйләсеннәр, сорасыннар, барыбер үзебезнекен эшләячәк без бит дип әйтәчәк дип белдерә.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Русиядә хәтер көне билгеләп үтелә. 22 июньдә элекке СССР җирләрендә сугыш башланып китте. Бу көннәрдә Русиядә корбаннарны искә алу чаралары бара, 2нче дөнья сугышы чоры вакыйгаларына бәя бирелә. Татар башкорт тарихында зур эз калдырган шушы сугыш турындагы уйланулары белән Айрат Ибраһим бүлешә.
Бихисап фаҗигалар китергән, 27 миллион ватандашны суырып алган бу сугыш, әлбәттә, илебез тарихының иң кырыс заманасыдыр. Тик менә СССРның бу көнгә кадәр үк тыныч яши алмаганын, Гитлерның СССРга каршы сугыш ачуында үзебезнең илнең дә гаебе булуын искә алучылар бик сирәк очрый. Кызганыч ки, тарих китаплары да бары тик фашизмны, Гитлерны гына гаепләүләр белән безнең башкайларны тутырган. Әбәт чынлыкта атта да бар, тәртәдә дә. Бу җәһәттән шул еллар тарихына да күз салып алу урынлы булыр кебек. 1939 ел. Гитлер белән пакт о ненападении, бер-беренә һөҗүм итмәү турындагы килешү СССРга ярыйсы гына мөмкинлекләр тудыра. Тик кенә яшәргә иде дә бит. 39 елның 1 сентябре Гитлер Польшага һөҗүм итә. Шул ук елның 3 сентябре моңа җавап итеп Англия һәм Франция Германияга каршы сугыш игълан итәләр. СССР исә Молотов-Риббентроп пакты нигезендә Польшаның байтак җирләрен үзләштерә. Көнбатыш Белоруссия һәм Көнбатыш Украина дип атап, поляк җирләрен поляклардан куштырнакта азат итә. Гитлер Мәгрибтән, Сталин Мәшрик ягыннан Польшаны тезләндерәләр. Чынлыкта исә бу вакыйганы Польшаның 4-нче бүленүе дип тә саларга буладыр. Читкә китебрәк бер хатирә белән бүлешүдә урынлы булар кебек. Машиналарда ике гаилә Мәскәү, Питер, Вильнюс, Рига, Минск, Мәскәү маршруты белән сәяхәт кылган идек. Гродно өлкәсендә елга буенда ялга туктадык. Бер җирле көтүче белән сөйләшәбез. Тик сөйләме икенчерәк. Беларусларга бери трапку на вади парадык дип сөйләү хас. Ә бу агай саф урысча сөйли. Моның сәбәбен ул үзенең беларус түгел поляк булуы белән аңлатты. Бу бит ди поляк җирләре, аны Сталин Көнбатыш Беларуси дип атарга кушкан. Ә без исә поляк телевидениесен карый без үзебезчә ради тыңлыйбыз ди. Шул ук сәяхәттән икенче хатирә. Киң мәгълүм Хатынь авылы фаҗигасына кагылышлы хатирә. Ул вакыттагы экскурсовод әйтүенчә, биредә сугышта җиңелгән Польша армиясе офицерлары җәзалап үтерелгән һәм яндырылган. Хәзерге Мәскәү телевидениесе раславынча исә, Көнбатыш Украинаның бандеровчылары җирле Хатынь авылы халкын яндырган икән. Мондый метаморфозалар Русия киңлекләрендә хакыйкать дигән нәрсәнең ич тиндә тормауына тагын бер артык мисалдай кабул ителә. Хәер, сүз җибенә кайтыйк әле. 39 елның 15 сентябрендә СССР Монголиядә Халхин-Голда барган Япония белән сугышын туктата. 17 сентябрендә Польша хөкүмәте Румынияга китә. 28 сентябрендә СССР Эстония белән куштырнаклы килешү төзи. Бу термин совет тарихи китапларыннан. Чынлыкта исә гап-гади оккупация була. Шундый ук куштырнаклы үзара ярдәм турындагы килешүләр Латвия белән 5 октябрьдә, Литва белән 10-нда кабул ителәләр. 2 октябрьдә полякларның каршы тора алуы шикләнә. Партизан сугышы гына кала. 2 ноябрьдә СССРның югары советы Көнбатыш Украина белән Көнбатыш Белоруссияны СССР составына кабул итә. Россия тарихи формулировкасы буенча «воссоединение». 1939-40 yıllarda kişkine Finlandiya bilen soğuş uyuşturula. Zülfet Hakim'nin Mengi Şingmez Tilsiz Kuki degen şedevrına sebep bula. Elik Rusya İmperiyasına kirgen Finlandiya 18 yılda irik yavlay. Büyük Lenin bu gamelin mecburi deb atap, RKPB'nin seyizdinde min kişe jirenip bulsa da Svin Huvut'nın kulun kıstım degen. Demek Büyük Lenin'nin büyük varisi Stalin bu kuşturnaklı gadesizlikke şik koya. Soğuşunun başlanu sebebi de gıbretli. Uz şik soklavşıların utka tutup Finlerini gayiplau. 1940 yılının 12 martında toktağan bu soğuş neticesinde Karillarının Avtonomiyalı Respublikası Karilafin Sayuzdaş Respublikaya aylana. 1940 yılda Rumıniyadan Bessarabiya bilen Tünyak Bukovinanı tortıp alıp, onlardan Sayuzdaş Moldavya uyuştırıla. Hitler'in 40 yıl 9 aprilde Norvegiyanı bosıp alığı Stalin'a da kişkine bulsa da ölüş çıkara. Bu cihetten bir sıra da uğrunlu bulur kibik. Eğer de SSR Pakt o Ninapadini negizinde tınışkına yaşasa, gün çıkışı Avrupa'nı bülüde artık kımsızlık kursetmeden bulsa, belki bu kabahat soğuş bizini uğrap da uzgan bulur idi. Şahsi engemelerde şunlayarak mağınalı fikirler yeş işitilgenge, onlarını radyo tınlaşılarga da takdim iti uğrunlu bulur kibik. Azatlık Radyosu, Oyrat İbrahim, Sember.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetü.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Totar başkır. Hürmetli tınlaşılar, tapşırıbız devam etti. Şimdi günü Moskova'da Kur'an hafizler hem Qora buquşlar beygesi uydu. Bu şara indi 10-ci tapkır uzdırıla. Onda ilgi sovetler ili hem... Şit illerden de Kur'an hafizler katnaştı. Hatta Avrupa hem Kıtay'dan kirgen Kur'an bilgişleri buldu. Şul rauşlı meşitlerde işlerlik yana buğun imamlar usip kiledi beygini uyuşturuşular. Haberşi biz Nazife Karimova şuşu beygide bulup kayttı. Hazır ul bizini de onda bulup kaydırga şokra.
Әлігіне яңғыраған озан ауазлары, Мәскеу композиторы Сәйір Хабибуллин ижат еткен «Біл Құрәнні» деген жыр білен башланып кетті. Жырны мәдәни үзәк қаршындағы шатлық түркімі башқарды. Шулай оқ Рауль Хазрат Ғайнеттин, һәм шетелдән килгән кунаклар сәхнәгә менеп бәйгене сәламләделәр. Русияның мөфтиләр шурасы тарафыннан инде 10 ел дәвамында оештырылып килгән. Элекке елларда Мәскәү бәйгесе булган бу ярышларда хәзер шетел Коръән хафизләре дә катнаша башлады. Быелгы бәйгедә катнашучылар 22 илдән килгән иделәр. Алар арасында Алжир, Марокко, Сәүди Арабстаны, Амман кебек илләр белән бер рәттән Русия, Норвегия, Финляндия, Болгария, Кытай, Кыргызстан, Казахстан һәм башка илләрдән дә Коръән белгечләре бар иде. Бәйге 2 өлештән торды. Беренче өлештә Коръән хафизләр ярышса, икенче өлештә Коръәни Кәримне карап укучылар ярышты. Шушы көнгә багышлап Русияның мөфтиләр шурасы махсус буклетта нәшер иткән. Анда бәйгедә катнашучыларның фоторәсемнәре дә, ничә яшьтә булулары, кайда укулары, кайсы илдә беренче дини белемне алулары хакында мәгълүматлар бар. Быелгы юбилей бәйге хакында Ислам конференциясе оешмасының генераль секретаре Акмалетдин Ихсан оглы да хәбәрдар булып, бәйгегә үзенең котлау сәламнәрен дә юллаган. Шулай ук махсус буклетта Мәскәү дәүләт университеты доценты Лебедевнең Коръән укучылар бәйгесендә катнашучылар исеменә мактау сүзләре дә басылган. Бәйгедә катнашучыларга бәйәне тамаша залында утырган 800-гә якын кешене санамаганда, Сәүди Арабстаны, Төркия, Малайзия, Русия, Ираннан килгән дин белгечләре бирде. Коръән хафизләрдән беренче урынга Таҗикстан вәкиле Сиратулла Раупов чыкты. Ә инде Коръәни Кәримне карап, уку буенча беренче урынга Төркия вәкиле Биньямин Топчы угълы лаек дип табылды. Бізге Татарстаннан келген жүрі әғзәсі болған Ибрахим Сабиров біленді, хәм бейгіде қотнашқан Али Яушов біленді әңгәмелешірге мүмкінлік болды. Олар икісі де Татарстан уәкілләрі болсалар да, тумышлары білен башқа тарафтан болып шықтылар. Али Яушов тумышы білен Шилебі үлкесіндегі Троицки шәһәріннән, бүгінгі күнде Татарстанда, Әлмәт районында Риза Фәхретдин есімін йөрткән мәдрәседә оқыта. Ул үзе дини білімні Түркиядә алған.
Ну, мен Түркиядә оқыдым, алхамдулла, 5 ел, уже 7 ел үтте уже, алхамдулла. Хәзер мен Альметьевск шәһәрендә оқытып йөрим. Имам хатып түгел, бәлки оқытучы. Мәдрәсәдә оқытам, үзем Челябинскидә, Троицк шәһәрендә. Мин Казанда 2 тапкыр беренче урын алдым. Онда международный беренче урын алдым. Үткән ел. Алхамдулла, хәзер мөмкинчелек күп, алхамдулла. Оқысыннар, хәзер интернет и дисклар күп таралган, субханулла. Куран дисклары.
Сез Али Яушовны тыңладыгыз. Әйде жюри әгъзасы булган Ибрахим Сабиров татарча йүгүрүк кенә сөйләшсә дә, милләте белән таҗик кешесе булып чыкты. Ул Казанда Ислам университетын тәмамлаган, бүгенге көндә Коръан хафизләр үзәге җитәкчесе. Бәйге хакында Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе, Русиянең Европа өлеше мусульманнарының дини идарә рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Біздің Россия Ислам университеті қаршысында бүгін Құран Кәрімні яттан үйрену мәркәзіміз ішілі. Ол мәркәзіні әлбәттә біздің Құран хафизларымыз юғы де нәрседендір башлап жіберіге керек. Аның үші Құран Кәрімні ұқытушылар да керек. Тәжуид қағидасы дұрыс қираат білен үйретушыларымыз керек болды. Шоңа көре алар шақырдылар түрлі яттан, түрлі иллерден. Хазір енді әлхамдулилла бүгінгі уақытта біздің Ульян өлкесінен, Пенза өлкесінен, Татарстанның өз жерлігінен шыққан Құран хафизларымыз бар. Ләкин Құран хафизларымызның Қазаннан келіп, халық қара шушындай Құран Кәрім конкурсында қатнашырға әлі жүрәт еткенлері жоқ. Татарстанда Құран хафизларға көбірек ықтибар етерге тиешлі. Біздің Құранны үйренушілер, ятлаушыларымыз қалар халық қара Құран Кәрім оқу курсларында да қатнаша алырлық болырға тиешілер. Тамашашы алдында Құран оқырға әлі алар біраз қаушылар. Башта Татарстан жерлігінде өткерілі тұрған конкурсларда қатнаштырып, біраз халыққа үйретірге, жүриға үйретірге, аларға деге күндірірге керек. Біздің халыққара жүри, әм көп иллерден келген конкурста қатнашушыларымыз, алар Россия біле танышалар, Россия мусульманлары біле танышалар, Россияда исламның өсіші біле танышалар. Россия мусульманнарын танытуға да бұл еш шексіз зор тарихи уақиға.
Рауль хазіретінің әйтуіне қарағанда, һәр ике ярышта жеңіп шығушыларға ақшалата бөлекләр тапшырылған. Бәйгенің мадди ягына Сөғуд Ғарабстаны, Кувейт, Иран, Амман илләре һәм Русияның кайбер ширкәтләре үз өлешен керткән. Шулай итеп, Мәскәүдә 10-нчы тапкыр халыкара Коръани Кәрим укучылар бәйгесе узды. Бу чарага масса күләм матбугат чараларының да гади мусульманнарның да ихтибары зур иде. Әмінә бірінші орынны алған Тажикстан егіті Сиратулла Раупов оқуында Құрәни Кәрім шушылай яңғырады.
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Сездән безгә хәбәрләр килде. Безнең тапшыруларыбыз начар ишетелә һәм яки бөтенләй ишетелми, югалды дип яздыгыз сез. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет аша тыңлау проблемалары турында узган атнада мәгълүм булды. Безнең техник бүлек бу мәсьәләне тикшерә. Азатлык радиосы бергәнегешә яңа бинага күченә, җиһазларны күчерү бара, тыңлау проблемалары шуның белән бәйле булырга мөмкин. Якын араларда хәл ителер дип дигән өметтә калабыз. Безнең белән булуыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке сәгать 8-дә. Финляндиядә узачак җанлы татар музыка фестивалендә быел яңа йолдызлар катнашачак. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Кайбер саясат белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.